Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa ni Ijumaa. Hapa ni saa 3:30 asubuhi, Afrika Mashariki kule ni saa 10:30 alasiri, na Afrika ya Kati ni saa 9:30 alasiri. Studio leo mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Mkamili Kibayasi.
Shukrani sana Patrick Ndwimana. Tuko pamoja kusukuma gurudumu hili ambapo tumekujazia vitu kadha wa kadha. Kama kawaida, leo siku ya Ijumaa tutakuwa na kipengele kile cha jicho letu, na leo hii basi tunamulika mila na desturi, ni vipi zinapaswa zibadilike, maana zinawajenga wanawake kuendelea kuwa masikini. Utamsikia Lucy Patrick wakati huo tukifika. Hali kadhalika tutakuwa pia na habari muhimu za dunia kama kawaida yetu. Vile vile tutakuletea burudani ya muziki ambao tunagusa pembe mbali mbali za dunia. Utamsikia Masauti, utamsikia Bahati akishirikiana na Rayvanny. Ni baadhi tu ya wanamuziki tutakao kuchezea hii leo.
Na katika habari za elimu, tutaelekea kule Arusha, Tanzania, ambapo chuo cha uhasibu kule Arusha kimetangaza neema ya ufadhili wa masomo ngazi ya shahada kwa wasiojiweza, ikiwa ni juhudi za kutoa fursa ya elimu kwa wenye nia pamoja na kuiunga mkono serikali. Tutapata maoni ya mmoja ambaye yuko kule Arusha, Tanzania, bila kusahau kwamba kando na burudani tutakuwa pia na michezo, ambapo tutaungana mwenzetu kule Josephat Kioko kule Mombasa akiangazia zaidi kuhusu mashindano ya mbio ambayo yamemalizika huko Budapest kule Hungary.
Haya basi, tutue katika ardhi ya Kenya. Ardhi ya Kenya, kabla kumuita Kioko, basi tunazungumzia swala hili la TikTok. Mtandao huu wa TikTok ambao unatoa video fupi fupi umesema kwamba utafungua ofisi Kenya, itaweka maudhui ya wastani. Hayo ni maelezo kutoka kwa rais wa Kenya William Ruto. Sasa basi, ili kuangazia, unajua tena TikTok inaangaliwa na watu wengi, vijana ndio hasa wametiririka mle. Tunaye kijana hapa Kimberly Dea kutoka kule nchini Kenya. Habari za wakati huu Kimberly?
Nashukuru, njema, salama.
Karibu katika VOA Express. Na moja kwa moja basi, kama unavyofahamu, TikTok imeshakubali kufungua ofisi nchini Kenya na kuondoa machapisho ya kukera kwa watumiaji nchini humo. Wewe kama kijana, kwanza taarifa hii umeipokea vipi? Na je, itakuwa na manufaa gani kwenu nyinyi?
Kwanza ni shukuru sana kwa TikTok binafsi kwamba wameangalia masuala ya vijana, kwa sababu kila kupitapo siku zinaposonga, vijana hawajui watafanya nini kutumia ule muda wao, kwa sababu kila siku iko na muda 20, iko na masaa 24. Sasa ule muda ambao wako nao, wakiingia kwenye TikTok wakifanya hizo video, wakijitoa ile kuwa wabunifu na kuonesha dunia jinsi wamechangamka, hivyo wako na uchangamfu, ndio kitu cha maana sana kuliko kijana yote kujiweka eti amenyamaza ama ametulia ama hakuna kitu ambacho wanafanya. Sasa ni muhimu kwamba TikTok wameona hiyo ni fursa nzuri ya kupatia vijana wale ambao ni wabunifu, wale ambao wako tayari kujitoa ili wafaidike kupitia hilo pendekezo.
TikTok pia imekubali kwamba itaondoa yale maudhui ambayo hayafai yawe na udhi kama alivyoomba Rais William Ruto, sababu kulikuwa na tuhuma kwamba TikTok inaacha maudhui, mfano masuala ya watu ambao wanatenda ngono ndiyo yanawekwa kwenye mtandao huu. Wewe upande wako, na kama kijana, watu ambao vijana ambao wana post au wanachapisha mambo kama hayo ambayo yasiyofaa, sababu umesema itakuwa zaidi kuhusu kusaidia kuinua wabunifu, wewe unatoa ushauri gani kwa vijana kama hao?
Kwanza niseme vijana wanafaa kuelewa kuwa pia tabia njema ndio sifa maishani. Kila wakati watu wanaambiwa hivyo kwamba unaivaa tabia kama utu wako, ndio. Sasa vijana wa Kiafrika umejua si kama kitambo vile tulizoea madili yale ya kusukumiziwa na wazazi ile kuambiwa fanya hivi tunafanya. Sasa hivi naona mambo yamezidi kuendelea kwamba unakuta mzazi sasa hivi ni rafiki ya mtoto. Hata ukiingia TikTok unaona wazazi wengi wanafanya hata video na watu vijana wao wako TikTok wote pamoja na wanachoongea unaweza pata ni maudhui ni same, yani maudhui ni sawa sawa. Sasa ningependa niwahimize vijana kwa wanafaa kulinda ile heshima ya Kiafrika ya mtoto wa Kiafrika vile, alafu wazingatie maadili kwa sababu kazi sio kazi pekee kuwa masaa 24 pale huwa kuna wale waajiri wanaangalia nani wanaweza mpatia kazi afanye. Unajua sio kila wakati wale ambao wanaangalia hiyo TikTok, wengine wao huwa ni waajiri wanataka waone kweli huyu mtu anaweza fanya hii kazi tukimpatia, ama yeye kazi yake itakuwa tu ni kucheza nini. Ndio amesema amekuja TikTok kuwa na wakati mzuri, wanahitaji ku have fun. Sasa kama yeye anasema yeye amesomea hii ni daktari, alafu akija TikTok anacheza hivi anafanya hivi, yeye ni mbunifu hivi, anaweza fanya kazi kule kwingine tukimwajiri. Sasa inakuwa kwamba tunapoingia katika hiyo TikTok, kijana yote anayenisikia kuanzia sasa awe anajichunga maadili yake, awe anajiangalia ni nani, anafaa kujijua kwamba TikTok iko hapo tu kama zile social media zingine kama Instagram na Facebook hivyo.
Shukrani sana Kimberly Dea kutoka nchini Kenya. Na Patrick, utakumbuka kwamba spika wa bunge la Kenya hivi karibuni alikuwa ameitaka kamati ya maombi ya umma ya bunge kuchunguza TikTok kufuatia ombi la raia wa kibinafsi kuipiga marufuku huko nchini Kenya. Na sasa mambo yamekuwa katika mrengo tofauti. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington.
My drama team. I don't get done. With my little man, Jacoude. Nothing is if I tap you there. It's a people and I'm by a pile. So would you let me try? Come that it did and have a nibble. So I put on this party. I just thought that I used to go by. Don't you stop, let me lose my mind. Don't you care, your body could run. Baby, now I'm the land and the sun. The more party I do, so good. Pull up, baby, punch you, catch you. That is the Tambuni Babu. Section is quite a massa tattoo. Nobody remove.
Your Love Dramati akishirikiana na Juno Kizigenza na wimbo hao Your Love. Sasa unatupeleka kwenye mada yetu ya leo ya pili. Tunaelekea kule Tanzania ambapo katika juhudi za kufikia elimu bora kwa Watanzania, uongozi wa chuo cha uhisabu Arusha IAA umeamua kutoa udhamini wa masomo ya ngazi ya shahada katika mwaka wa masomo 2023-2024. Na akizungumza na waandishi wa habari jana Alhamisi, mkurugenzi katika tawi la IAA lililopo jijini Dar es Salaam, mkuu wa chuo hicho Profesa Eliamani Sadoeka amesema walifanya hivyo ni kuunga mkono juhudi za serikali kutoa udhamini wa elimu, na hasa fani ambazo wanaangazia kutoa udhamini ni shahada ya ukaguzi wa hesabu na uhakikisho, vile vile shahada ya vyombo vya habari na mawasiliano kati ya nyingine. Basi kutokana na hilo nimezungumza na Ayana Albert, mwenyewe ni muhitimu au alipata shahada ya masuala ya uchumi na fedha katika chuo kikuu hicho cha huko Arusha, na nitaka kujua alivyopokea uamuzi huo wa chuo hicho.
Kwanza kabisa ni jambo jema sana kwa sababu kiukweli kuna kwa sababu nimesema chuo cha uhasibu IAA kwa kuanzia ngazi ya diploma mpaka ngazi ya degree, na pia niliweza kuserve katika uongozi wa wanafunzi, kwa nilikuwa na mahusiano ya karibu sana na wanafunzi, na kesi za wanafunzi wengi kudrop out kutoka katika shule kutokana na changamoto ya ada zilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo hili jambo ni jema, sababu litaenda kusaidia wanafunzi na wataweza kufikia lengo lao. Kwa hiyo tunafurahi sana, kwa sababu ni jambo jema sana.
Na kuona wanalengwa zaidi, naona kuna pia sera nyingine wanasema Rais Samia scholarship, lakini wanalenga zaidi masomo ya sayansi. Unafikiri ni kwa nini serikali ya Tanzania hata chuo kikuu hiki kinalenga zaidi wanaosoma masomo ya sayansi, yani hesabu au masomo ya masuala ya uchumi na fedha na kadhalika?
Kwanza kabisa nafikiri dunia sasa inavyoenda kwa kasi, swala uchumi, swala sayansi ni masomo au ni profession ambazo zimekuwa zina high demand sana. Na nchi yetu kwa sababu bado kwanza ni developing country, imekuwa ina changamoto ya vifaa. Mfano tulipokuwa form 4 kwenye maabara, tunakuta baadhi ya vifaa vya sayansi ya kutusaidia. Kwa hiyo bado kunakuwa kuna lack ya wanafunzi wengi ambao wako katika sayansi na katika ngazi ya sio katika uchumi. Kwa hiyo nafikiri lengo kuu hapa linakuwa kuwainua sasa wanafunzi hao ambao wamejitahidi, wamefika ngazi hizo, ili waweze kutuwakilisha na kuweza kufill the gap katika ngazi ya taifa na kimataifa.
Ayana Albert huyo kutoka Arusha, Tanzania. Vile vile Ayana Albert huwa mkamiti anasaidia sana hasa wale watoto wa kike ambao wanasoma katika shule za vijijini, kuwasaidia zaidi upande wa usafiri na nini. Huwa anachangia zaidi kuendeleza elimu ya watoto wa kike kule Tanzania, lakini na kuwasaidia wale ambao wamesoma masomo ya sayansi, hasa upande wa sayansi za kompyuta. Kwa hiyo ni habari njema kwa hao wanafunzi ambao walikuwa hawana uwezo wa kuweza kulipa ada ya shule, lakini wataendelea na masomo yao hasa upande wa uchumi na masuala ya hesabu na fedha. Basi muda mfupi tunakwenda kwenye habari za dunia.
Waangalizi wa uchaguzi kutoka jumuiya ya kikanda ya kusini mwa Afrika SADC wamesema uchaguzi wa rais na wabunge nchini Zimbabwe haukufuata misingi ya kidemokrasia. Ujumbe huo ulibaini kuwa awamu za kabla ya uchaguzi na upigaji kura kulikuwa na amani na utulivu. Hata hivyo, umeona kwamba baadhi ya vipengele vya uchaguzi uliowiana kulikuwa na upungufu kulingana na katiba ya Zimbabwe, sheria ya uchaguzi na misingi ya SADC na miongozo inayosimamia uchaguzi wa kidemokrasia, alisema mkuu wa ujumbe wa SADC Nevers Mumba.
Na Russia imesema mapema leo kwamba imetungua ndege kadhaa zisizokuwa na rubani zilizorushwa kutoka Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema ndege 42 zisizo na rubani ziliharibiwa katika eneo la Crimea, 9 zilitunguliwa na vikosi vya ulinzi wa anga na 33 kwa mfumo wa kielektroniki wa vita. Crimea ilitekwa na Russia mwaka 2014 na hakuna taarifa za haraka za vifo.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa mwaka mmoja tangu kutokea kwa mafuriko makubwa nchini Pakistan, inakadiriwa watoto milioni 4 wanaendelea kuhitaji misaada ya kibinadamu na fursa ya huduma muhimu, wakati uhaba wa fedha bado ni kikwazo katika hali ya kuponya. Onyo hilo kutoka kwa UNICEF linakuja wakati maafisa katika jimbo la mashariki mwa Pakistan la Punjabu wanapambana na muda wa kuhamisha watu kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko ya mto Sutlej. Tangu Agosti mosi, waokoaji wamehamisha zaidi ya watu 100,000.
Na polisi katika kisiwa cha Hawaii cha Maui hapa Marekani wametoa majina ya watu 388 ambao bado hawajulikani walipo kufuatia moto mkubwa wa msituni uliowaka mapema mwezi huu. Katika taarifa ya video iliyotolewa Alhamisi jioni, mkuu wa polisi wa Maui John Palitia alisema anaelewa kutolewa kwa orodha hiyo kunaweza kusababisha maumivu kwa wale ambao wapendwa wao bado hawajulikani walipo, lakini idara ya polisi inahisi inaweza kusaidia katika uchunguzi.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Bang bang bitch.
I'm the girl on the beat.
Oh yeah 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 yeah. Master Wood.
Yeah.
Can't do it.
Alright.
Tell me I feel alive, and I'm full of life. My pockets are loaded, I feel like balling. Me, I wanna have some fun. I feel like the crazy. I wanna pop champagne. pockets are loaded, I feel like falling. Me, I wanna feel alright. Where are you, my beautiful lady, tonight? Oh, my G's, where are you tonight? Let's link up and vibe all night.
Cause I hit a jackpot on a bank bed.
I look fresh on a bitch with Prada, Balenciaga. Call me Mr. La Vida Loca. Talking a new jet, make a lick in a rada. Leo Kujibamba, La Vida Loca. I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
I chain on my neck, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bet, make money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Come get full money,
beautiful lady. Come bang bang for me.
Come get make your money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang, bang, bang.
Oh wow, do not spend it all on a matter. I see no lifestyle while I see a mother. Oh no, bullet do not happen right now. Do not pick a share and today is going
down. But do not bang it, bros.
Bahati akishirikiana na Rayvanny. Kibao hicho, ah. Muro kabisa. Basi ni Masauti.
Masauti na wimbo wake Bang Bang.
Haswa.
Hicho ambacho ulikuwa unazungumzia kitafuata baadaye.
Baadaye. Kwa hiyo mimi nimeenda tu moja mbele. Lakini ndio mambo ya
Ijumaa Express.
Ijumaa furahi day.
Furahi day. Basi tunakwenda kwenye masuala ya jicho letu na tunaungana naye Lucy Patrick. Anatuelezea kwamba mila na desturi zipi zinapaswa zibadilike, maana zinawajenga wanawake kuendelea kuwa maskini. Amezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake na watoto ambaye anaitwa B Tumaini pamoja na B Veronica Mataba. Lucy Patrick.
Wakati tunapambana katika kuhakikisha mwanamke anapiga hatua au tunaingia ile usawa wa kijinsia 50/50, bado kuna vitu vinawavuta wanawake kuwa nyuma. Kwa mfano kwenye suala la elimu, kwa vijijini bado tumeona mtoto wa kike hata kama wanamsaidia anapambana kuvuka, bado kuna mishale inamvuta nyuma. Mtoto wa kike akiolewa anaonekana si wa jamii fulani, anatolewa. Kwa hiyo unakuta hausiki kwenye masuala ya mirathi, mila zinamkataa, hausiki kwenye masuala ya nyumbani kwao tena, mila zinamkatazi na muondoa kabisa. Kwenye masuala ya ardhi anaambiwa wewe toka, tayari umeshaolewa, ni mtu wa kule. Kunakuta ni mila ambayo hata kama huko alikuwa na haki ya kumiliki ardhi, kumiliki mali, anavyoolewa anaonekana ni mtu asiye na haki. Yaani unakuta kuna mila na desturi zinamnyima mwanamke haki ya kwao, haki ya umiliki wa ardhi, haki ya umiliki wa kila kitu. Unakuta hizo ni mila na desturi kandamizi. Zinamfanya mwanamke anaonekana au anabaki kuendelea kuwa masikini. Ndoa za utotoni bado zinatutesa sana. Unakuta watoto wa kike bado wanakabiliwa na ndoa za utotoni, hasa kwenye baadhi ya jamii kama za wafugaji. Unakuta mtoto wa kike akikua tu kidogo anawekewa mazingira ya yeye kuhakikisha kuwa anafeli, akishafeli apelekwe kwenye ndoa. Au hata kama akifaulu, ile jamii inahangaika kweli kuhakikisha yule mtoto anaolewa kwenye kwenye umri mdogo. Ile inamtengenezea umaskini. Kwa hiyo ni kweli bado jamii yetu ina changamoto nyingi, na changamoto hizi ili tupambane nazo ni kuendelea kutoa elimu, vyombo vya habari kuendelea kutoa elimu, na nadhani tutaweza kufika.
Tumekwisha kumsikia Bi Tumaini. Kwa upande wako, unaona mila zipi bado ni kandamizi kwa mwanamke?
Kwa jina naitwa Veronica Mataba. Ukikitaji kwa kweli ni mila ambayo inapaswa kubadilika kabisa na haifai. Kwanza ni ukatili. Wanaofanywa vile wanapata madhara makubwa. Ziko takwimu ambazo zinaonyesha kwamba watu wanakufa, wengine wanapata magonjwa kama vile fistula. Haina maana yoyote. Lakini kumfanya mwanamke kama kitega uchumi, familia nyingi zinawawezesha wasichana wao ili waweze kupata mali. Mila nyingine ni kama vile kurithi wajane. Baadhi ya makabila na baadhi ya maeneo bado wanafanya hilo sana tu. Hiyo no haifai. Sasa hivi kuna magonjwa, unakuta mtu anaambukizwa magonjwa, yani kwa sababu tu anaarithiwa, lakini unakuta mtu anapolazimishwa kuolewa kwa sababu ya mila, hiyo nayo inakuwa haifai. Kwa hiyo ni kumnyima uhuru mwanamke.
Haya basi.
Kulazimishwa kuolewa kwa sababu ya mila.
Mila na desturi.
Na desturi.
Ni maelezo hayo kutoka kwa Veronica pamoja na mwenzake ambaye ni Tumaini kutoka huko nchini Tanzania. Tupate burudani ya muziki sasa.
Ile kibao ambacho ulikuwa umesha wataarifu wasikilizaji kwamba watakipata hivi.
Cha Rayvanny na Bahati.
Mtamu.
Urembo wako nae, kila kitu nae, hamasi, signorita, magarita,
Angel tamu, ah, sikujua kupendwa hivi, ah, sikujua yananoka hivi na umechukua kili yangu da kutuniacha wala ni kicha.
Haya ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Tuko tunaelekea ukingoni mwa kipindi leo siku ya Ijumaa. Mambo bado moto moto hapa. Tuna mengi ambayo pia tunahitaji kukwambia. Masuala ya burudani leo siku ya Ijumaa. Hadi kadhalika swali la leo siku ya Ijumaa pia tutakusomea kabla ya kutamatisha kipindi hiki cha siku ya leo ya Ijumaa. Kumbuka VOA Express ni kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Saa 10:30 mpaka saa 11 kamili. Hivyo basi tuna chini ya dakika 10 kukamilisha VOA Express. Tunaelekea wapi?
Tunaelekea kwenye masuala ya michezo na burudani. Marekani imepata medali nyingi za zaidi katika mbio za dunia huko Budapest, ni wakati Ethiopia ikiongoza nchi nyingine za Afrika. Na katika burudani, wanamuziki wa Kenya watatumbuiza kesho Jumamosi katika tamasha kubwa la Choma na Ngoma Festival. Basi mengi zaidi na Josephat Kioko kutoka kule Mombasa.
Asante sana. Katika siku ya saba leo, Marekani imechukua uongozi katika medali iliyopata kufikia sasa katika mbio za dunia zinazoendelea katika mji wa Budapest huko Hungary. Kufikia mchana huu, Marekani imekuwa na nishani 19 zikiwa dhahabu 7. Nchi za Afrika ambazo kufikia sasa zimepata medali, ya kwanza ni Ethiopia ikiwa katika nafasi ya 6, ina medali 6 ikiwa dhahabu ni moja pekee. Kenya pia ina dhahabu 1. Jumla ya medali ni 3. Burkina Faso kupitia mchezaji wake Zango ambaye alichupa shindano la triple jump pia ina dhahabu 1. Uganda iliyoshinda mbio za mita 10,000 ina dhahabu 1 ikiwa katika nafasi ya 14 miongoni mwa mataifa yote yaliyopata medali kufikia sasa. Botswana kupitia chipukizi wake Tebogo katika mbio za mita 100 ina medali 1 kufikia sasa ikiwa ni fedha. Ushindani wa kutafuta medali zaidi ungali unaendelea ikiwa bado kuna siku zingine 2 kwa nchi kufanya vyema. Ushindani mkubwa miongoni mwa timu za Afrika ni Ethiopia, Kenya, Uganda na Morocco. Usiku wa leo kuna michezo kadhaa huko Hungary katika mbio za dunia inayoshirikisha timu za Afrika. Katika shindano la relay mita 100 mara 4, upande wa wanaume Nigeria itawakilisha na Afrika Kusini. Upande wa wanawake relay Nigeria pia itawakilisha pamoja na Ivory Coast. Mwendo wa saa 3:30 usiku wa leo zipo nusu finali mbio za mita 800 upande wa wanawake, ambapo Kenya ina matumaini kwa Mary Moraa, wakati Uganda ikitegemea Halima na Kai, wote walifuzu katika raundi ya kwanza. Kabla ya kufunga michezo siku ya leo, kuna finali ya mita 200 upande wa wanaume na pia upande wa wanawake. Hapa Marekani ni matumaini makubwa kwa Noah Lyle pamoja na Shakari Richardson, ambao wote walishinda dhahabu katika mbio za mita 100. Kila moja anajaribu kushinda dhahabu ya pili katika mbio za mita 200. Lakini wapo Afrika pia. Upande wa wanawake mita 200, matumaini yapo kwa Marie Josée Tano kutoka Ivory Coast, ambaye alikosa nishani katika mbio za mita 100. Lakini naye Noah Lyle wa Marekani atapata upinzani kwa Tebogo kutoka Botswana, aliyekuwa nyuma yake katika finali ya mita 100. Tembogo anapigiwa upato kutoa nishani ya dhahabu katika shindano hili la nusu kiwanja. Naona sasa nikamilishe na burudani. Hivi tamasha kubwa itwayo Choma na Ngoma Festival ambayo inaandaliwa nchini Kenya, mji wa Nakuru, kesho Jumamosi utakaribisha wageni kutoka sehemu mbalimbali nchini Kenya wakitumbuizwa na wanamuziki na wasanii wengine zaidi ya 10. Kwa mujibu wa shirika wa VOA ambao ni Standard Group Media, wasanii walioalikwa katika choma na ngoma ni pamoja na Nadia Mukami, Calligraph Jones, Yupo, Tile Brown, miongoni mwa wengine walioalikwa katika mji wa Nakuru unaotarajiwa kwamba weekend hii utakuwa na burudani tosha kwa Wakenya na pia wafuatiliaji wengine kutoka kanda ya Afrika Mashariki, manake wanasema the ultimate East African extravaganza, choma na ngoma festival katika mji wa Nakuru. Naona basi kwa burudani hiyo ya Nakuru Kenya, nakamilisha sport na burudani kwa siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA.
Asante sana Josephat Kioko, bila shaka katika tamasha hilo Jumamosi kesho nyama zitachoma kweli kweli.
Hasa tuangalie kwenye swali la leo, jumuiya BRICS imeongeza wanachama 6. Je, itaweza kufikia malengo yake kuleta mabadiliko ya kifedha na kiuchumi duniani? Amida Mwangaza anasema umoja wa Ulaya ni nchi za kanda moja, wa Afrika wangeanza wenyewe, sio kujichanga na kujichanganya na hao wengine wa ughaibuni. Hakuna tofauti ya magharibi upande wao na Russia na China upande mwingine juu ya Afrika, wote ni matapeli.
Emmanuel Rafael Betro anasema ni kutoka Makambako, anasema litaweza kwa sababu hadi kufikia kuongeza watumishi au wanachama, maana yake walijiona wana udhaifu sehemu fulani.
Eli Joseph anasema wanaweza sana, nia yao ni njema, mbona umoja wa Ulaya umeweza kwa kutumia euro? Timothy Ngaira naye kutoka kule Kitale Kenya anasema kiukweli haitaweza kuafiki malengo yake, japo kwa kuongeza wanachama kutachangia kiasi katika mchakato huu.
Huyu ni Lawi Enoch Levis anasema tena vizuri sana, bila shaka wataweza.
Haya basi, na mwingine ambaye ametoa mchango ni anajiita Bundala Tabu, anasema anapatikana Nzega Tabora, anasema itaweza kwa sababu walipokuwa wanaona mapungufu na udhaifu wameongeza watu 6. Shukrani sana kwako John Morisho, Jeremy Kiarie, Simons De Baba Usemi, hali kadhalika na wewe ambaye umeandika unajiita Vladimir Putin, umeandika mchango wako, na Thomas Onyango, shukrani kwa kusikiliza na kutoa michango yenu. Tuangalie basi yavumayo mitandaoni haraka haraka, ambapo Patrick Ndwimana amekukusanyia.
Naam, ni habari pekee ambayo naiona kutoka kule Uganda. Rais Museveni kwa mara nyingine, unajua yeye huwa anatoa kauli ambazo huwa zinatatanisha kidogo. Yeye amewaomba wananchi wa Uganda kuachana na kuvaa mitumba, nguo za mitumba, akidai kwamba nguo za mitumba ni nguo za wafu, zinavaliwa na wafu. Sema ni nguo za dead people.
Sasa anataka wavae nguo gani?
Anataka wavae nguo ambazo zimetengenezwa nyumbani, na ni katika kuendeleza sera ya kutumia bidhaa zilizotengenezwa nchini Uganda. Ni sera yake anaita bubu. Uganda build Uganda.
Aha. Lakini
ni kauli ya kusema kwamba nguo za mitumba ni mavazi ya dead people au wafu.
Kwa hebu nikuulize swali fupi tu kwa mtazamo wako wewe. Mtu anavyosema nguo ya mtumba, wewe unaiangazia kama nguo gani? Nguo ambayo mimi tayari nimeivaa na nikaijawa kwa ndugu yangu, tayari huo ni mtumba.
Ndio. Second hand clothes.
Kwa mtazamo wako.
Ndio anaeleza.
Basi tukamilishe kwa kukuacha na kibao Your Love.
Ni
Drama
akishirikiana na Juno Kizigenza. Na uwe na Ijumaa njema na jioni njema pia. So would you let me try? Come that it didn't have any buraji. Toto wabuja ndiskwari. Nisi shota tariku bubayi. Don't you stop at me lose my mind. Don't you care about it kuruwan. Delila wade nandye nislam. Memo poti ya tushugula. Pull up baby panchu kachu. Kaki chizu tambuni babu. Seche niskwara masahata tu. Nobody remove me.